Většina lidí, když přijde nově do fitka, tak cvičí jenom určitý partie, necvičí celé tělo.
Příliš mnoho lidí cvičí příliš těžké váhy příliš brzy.
Dejme tomu třeba zvedání bicepsové činky, EZ-ty,
Ano.
a hážou s tím, jak kdyby měli epileptický záchvat, tak to už je špatně. Čím jsi starší, tak víc si vážíš toho zdraví.
Podcast Život v gymu pro vás ve spolupráci se značkou Extrefit připravil soutěž. Na YouTube nám nechávejte komentáře pod každým dílem, co vás zaujalo, co vás zajímá. My každý týden vybereme jednoho z komentujících, který od nás obdrží 2kilové balení whey proteinu. Ahoj, je tady další díl podcastu Život v gymu, vítám vás u něj. Dnes to bude opět jeden z takových těch, řekněme, speciálních dílů, který zaměříme na nejčastější chyby v posilovně, přetrénování, zranění, jak se jim vyhýbat a tak dále. Mými hosty jsou skvělí profíci Jirka Procházka a Aleš Bursa. Ahoj.
Ahoj, Tome.
Čau, čau, čau.
Aleš, u tebe platí zatím bývalý profík, ale třeba se vrátíš. Oba jste byli hosty v předchozích dílech, takže pojďme to odstartovat možná těmi, když řekneme, nejčastější chyby, tak které to podle vás jsou, co třeba lidi nejčastěji dělají blbě. V podstatě ty jsi teď trenér, především, Aleši, začnu tebe.
Dobře, no, já si myslím, že obrovská chyba je například, když se dá předpokládat, že nejlepší je trénovat všechno, jako všechny tělesné partie, že zároveň ještě lidi nehledějí na to, aby vlastně trénovali celý spektrum těch vláken, které je vlastně naplňují. Já si myslím, že taková opomíjená věc, a místo toho se lidi hádají o to, jestli je lepší zvedat nebo víc pumpovat a co to vlastně pumpování znamená a jestli má zvedání taky nějaký jako speciální parametry a podobně. Já si myslím, že to do velké míry určuje jako vůbec potenciál rozvoje člověka, protože tím, že se člověk uzamkne v nějakém přesvědčení, tak třeba nikdy nemusí jako i přesáhnout ven. To je jedna z takových věcí.
Znamená, doporučuješ zkoumat, jaký vláken máme více, nebo se zaměřit v každém tréninku na oba ty typy vláken?
Na všechny, dokonce tři. Vlastně oni mají ty svoje názvy, ale řekněme ty nejsilovější, ty střední a ty nejpomalejší. Že jo? A vždycky jako, nejenom jako se v těch parametrech pohybovat podle jako míry odporu, ale samozřejmě i při té jako technické vybavenosti, aby to bylo vůbec možné pro volbu daného cviku. A myslím si, že je dobrý minimálně aspoň v nějakém rozsahu zacházet jako do selhání ve všech těch jednotlivých zónách napříč. Protože vím, že díky těm přesvědčením si lidi buď to jako odepírají jako to jedno z toho extrému, anebo ten opačný extrém.
A když to tedy vezmeme do detailu, začal by s lehkými váhami a pumpováním a šel potom k těm těžkým váhám a maximálkám, nebo naopak, dokud mám nejvíc síly, tak maximálky a pak to dopumpovávat?
To druhý, jak říkáš, ale musí se k tomu připravovat to tělo, musí se zvýšit jeho teplota, musí se prostě připravit nervový systém na to a potom, jako jakmile člověk už v té zóně je, tak největší potenciál má ze začátku a jelikož jsou ty vlákna inkluzivní a pracují všechny vlastně i v těch patrech pod tím, tak když se potom pracuje v těch patrech dál, tak už vlastně zůstávají. Jak tu mám takovou analogii, že jako kdybychom třeba chtěli nést jako ve třech nějaký kus těžkého nábytku, tak v tom momentu, kdy to jeden z nás povolí, tak prostě povolíme všichni. A vlastně v těchto těch zónách, jako kdyby to byly třeba jenom dva nebo samostatný člověk, tak ta analogie platila pro ty vlákna takhle.
Takže správně zahřát pak od maximálky dolů a přidávat počet opakování. Jirko, nejčastější chyby, které vidíš ty v posilovně?
Tak tady pod to bych se podepsal. Ono hlavně, většina lidí, když přijde nově do fitka, tak cvičí jenom určitý partie, necvičí celé tělo. No, takže základem je zpevnit si vlastně celé to tělo, necvičit třeba jenom ty prsa, protože do nohou se nikomu nechce. Jo, ale cvičit kompletně celé to tělo, hlavně nezapomínat na střed těla, které vlastně drží celé to tělo. Ono totiž většina lidí ten střed těla necvičí a pak vlastně ten střed těla ochablej a vlastně ten střetí drží celé to tělo, takže vlastně cvičit vlastně celé to tělo. Jo, nezaměřovat se jenom na tu danou partii.
Já přidám svůj postřeh, za mě je to špatná technika. Velmi často, především ze začátku, ale vlastně bohužel nejenom ze začátku. Spousta lidí nemá třeba vůbec trenéra, nenaučí se ty cviky pořádně, ale pak jsou tady lidi, kteří třeba už cvičí nějakou dobu, ale zaměřují se právě na ty maximálky. A je to právě na úkor techniky. Vždycky úplně žasnu při mrtvém tahu. Viděl jsem mrtvé tahy s úplně kulatýma zádama, prostě jenom, aby to tam nějakým způsobem narval. Za mě tohle je jako jedna z největších chyb. a nebezpečných chyb, jak jsi to vidíš ty?
V oboje dvoje se dá v tomhle tom zreflektovat, možná v tom, že jelikož se tělo dá cvičit jakoby fragmentálně, dejme tomu v izolovanějších částech, tak je potřeba ho provazovat a Jirka tam jakoby řekl jakoby tu důležitou věc s tím středem těla. Mm-hmm. A ta technika s tím souvisí, protože aby člověk mohl třeba dělat ty komplexnější pohyby, které jsou technicky náročnější, tak je potřeba. Já zase jsem tady jako začal ty analogie. Já mám jako oblíbenou, že to je vlastně technika versus intenzita a že jejich jako spolupráce vytváří prostor všech těch tréninkových možností. A vlastně ta technika je jako co nejcelistvější nádoba, do které se musí vejít co nejvíc té kapaliny, musí být jako nikde neunikat, být co nejvíc jako pevná a zároveň dostatečně objemná, aby se toho tam vešlo co nejvíc. Mm-hmm. A většinou mezi to kladu takovou nerovnost, že vlastně technika je větší nebo rovná té obtížnosti. A kdykoliv vlastně škálujeme ten výkon, tak si musíme dávat pozor, aby se to dostalo jenom maximálně na tu úroveň a vždycky tou technikou být trošičku napřed. A já si myslím, že to je to, co si tím adresoval, že vlastně a Tom Plac to říkal, že příliš mnoho lidí cvičí příliš těžké váhy příliš brzy.
Ano.
Že to v té evoluci vlastně jakoby předskočejí tím, že se vlastně snaží rozvíjet jako pomocí toho driveu co nejrychleji kupředu a vlastně přeskočit postupně ten proces.
Ano, a pak tam samozřejmě hrozí zranění. Především třeba u těch mrtvých tahů, to je jeden z nejnebezpečnějších cviků, co znám. Ale pak jsou tady kulturisté, kteří třeba porušují tu techniku vědomě. Vědí, proč to dělají, mají to nějakým způsobem pod kontrolou. Děláš to někdy, Jirko, taky, že třeba vezmeš si radši větší váhu, aby třeba ten sval jako fakt jako umrtvil a záměrně tam něco porušíš, ale víš, proč to děláš?
Já se snažím mít vždycky tu váhu pod kontrolou. Tady to ego už jsem zahodil dávno pryč a snažit se prostě tu váhu mít pod kontrolou, abych se nezranil, protože, jak už jsem říkal v minulém díle, ano, čím jsi starší, tak víc si vážíš toho zdraví a chceš ten sport dělat dlouho, takže u toho cvičení se snažím víc přemýšlet a ti lidé by to měli taky dělat.
Ano. Na druhou stranu je to forma, je to vlastně princip cheatingu, používá se to, je to celkem běžné, ale i ten cheating by měl mít nějaké asi hranice.
Jasně, samozřejmě nějaké hranice. Ne, když dejme tomu třeba zvedání bicepsové činky, EZ-ty,
ano,
a hážou s tím, jak kdyby měli epileptický záchvat, tak to už je špatně, že jo? Jo, takže zas, jak říkáš, nějaký ten úměrný cheating, ano, ale když už je to fakt něco extrémního, tak to už za mě jako ne. Hmm.
Striktní technika nebo občas cheating, ale s hranicemi?
Já vždycky jenom tak jako koukám, co říkáte, vždycky s tím souhlasím, akorát se to pokusím říct teďka nějakým způsobem jako souhrně. Já to vnímám tak, že obtížnost vnímám v rámci jako pěti parametrů. Nejdřív to je vlastně ta míra toho odporu, vlastně ta váha, o které se bavíme, jestli to je moc těžký nebo lehký. Potom je to, kolikrát to zvládneme v určitý normě, jakoby, kde se pohybujeme na doraz. Potom je to tempo opakování, protože jako můžeme udělat jako s nějakou váhou několik opakování, pokud to budeme dělat třeba polovičním tempem, tak toho nedosáhneme. Je to vlastně parametr, který ovlivňuje tu obtížnost. Mm-hmm. Potom je to plynulost, takže vlastně když si člověk jako vlastně úplně vyloučí jakýkoliv jako nějaký momentum, který se může jako, a potom je ještě technika jako samotná. Prostě jestli se dostatečně izoluje vlastně ten systém, který z toho chceme získat, jestli to je v plném rozsahu a tak. A podle toho, co říkal Jirka, vlastně tak on to vlastně vyjmenoval z té opačné strany. On zafixoval, a což já souhlasím, a jako je to správně, že člověk musí mít zafixovanou tu techniku, musí tam mít to plynulost, nějaký jakoby tempo, který zvolí a vůči tomu zvolit, jako s čím mu to v jaký zóně jakoby ta váha dovolí. A to je vlastně jakoby asi shrnuto, co jste tady. A vlastně to vede i do bezpečného.
Ty nám z toho děláš vědeckou diskuzi.
Ne, pardon, ne, já se tím, tím zabývám.
To je
jako,
dobře.
Tak se obmluvám.
Mě tím pádem napadají další otázky. Jestli ten sval vlastně je stejně zničený, když já udělám jenom 8 opakování rychlejším tempem, nebo udělám 5 opakování pomalým tempem, polovičním tempem. Ten sval dostane asi to stejné, nebo ne?
Jestli bych mohl jakoby k tomuhle tomu říct něco víc, tak já vlastně věřím, že pokud člověk začne nějakou trajektorii, nějaký metodiky, která vlastně kulminuje k nějaký lokální jako maximální hodnotě a pak už jakoby se nedá posunout dál, tak my tomu vlastně často říkáme, že to je rozhraní mezocyklů, jo, takových těch jako střednědobých jako cílů, a pak je potřeba trochu změnit tu metodiku. A v tadyhle těch momentech si myslím, že je dobrý si hrát jako s těma změnama tohohle toho typu, ne že by jedno bylo větší než to, nebo lepší než to druhé, druhý, ale je to pro to tělo jiný a dodává mu to jako jiný impuls a vlastně, kdyby jsme dlouhodobě dělali to stejný, tak vlastně bude jenom narůstat frustrace. A...
No, je to i o tom, že zapojuješ v určité fázi jiná vlákna. Když pojedeš pořád tím pomalým tempem, budeš zatěžovat jiná vlákna, než když tam pojedeš ten dynamický rozsah pohybu. To znamená, tak jak říkáš, je dobré to střídat, ale ten sval dostane víceméně to tež.
Myslím si, že jo, a je to vlastně o tom, jako jak moc zasáhneme sval versus jak moc energie třeba k tomu vydáme.
Ano.
A tyhle ty oba parametry jsou strašně důležitý pro cvičení obecně, protože ano. Když se člověk připravuje třeba na nějakou soutěž nebo chce zhubnout, potřebuje vybudovat, udržet svaly, zároveň ztratit tu energii, tak je to vždycky nějaká bilance tadyhle těch veličin. A myslím si, že jejich sofistikovaným střídáním, ne možná samoučelným a náhodným, se dá docílit toho, že to tělo je furt v nějakém stavu, že se furt někam vyvíjí dál.
A to může doplnit Jirka, my jsme se o tom vlastně bavili. Ty jsi říkal, že dříve si cvičil právě tím způsobem, že si jel velmi pomalu, třeba bench press kontrolovaně. Teď právě tvůj nový trenér tě nutí jet ty větší váhy. A tak co ti třeba dávalo víc takovým tím vnitřním pocitem napumpování, procítění?
No právě, že já osobně si myslím, že mě víc sedělo, jak jsem trénoval předtím, protože z těch tréninků jsem odcházel naprosto zničený, ale zase druhý den jsem jakoby fungoval. Mm-hmm. Takhle, když jedu ty těžké váhy, tak druhý den to cítím, bolí mě to. Mm-hmm. Jo, není to jako závratná bolest, ale prostě cítíš, že proběhl ten trénink. Jo? Když to při tam těch tréninkách, jak říkám, já jsem přišel večer domů, byl jsem rád, že jsem si lehl a hotovo. Ale ráno jsem se zbudil a zase jsem fungoval. Takže jakože mě víc sedělo spíš tady ta varianta. Mm-hmm. Ale jako není špatná ani jedna.
No, no, jak říkal Aleš, vlastně když se to prostřídá, tak jsou to nové impulzy pro ty svaly to potom nutí zase růst. Dobrá, já bych otevřel další za mě zásadní chybu. Když člověk někdy, když se do toho zamiluje, do toho sportu, což známe všichni, někdy má tendenci cvičit až příliš mnoho. Souhlasíš?
Určitě souhlasím.
Kde tam potom je ta hranice nebo to riziko třeba přetrénování?
Tadyhle ty věci teďka, co jsme řekli předtím a teďka, se dají zase sloučit dohromady, protože to, co Jirka předtím adresoval, je to, že najednou nervový systém je taky excitovaný různým jako způsobem, že to není furt na té stejné úrovni, a když jsou tam ty větší váhy, tak k tomu je potřeba třeba i nějaká delší regenerace. A je to řízený nějakým takovým principem, který, já se omlouvám za ten termín, se mu říká Hennemanu velikostní princip. Mm-hmm. A to je vlastně to, že jenom ta rezistence určuje, jak moc to tělo potřebuje vypálit těch neuronů, aby se aktivovaly ty svaly v té míře, kde je potřeba prostě vykonat nějaký ten pohyb. A to je právě to, co potom řídí, jako dejme tomu, i tu regeneraci a možná i to přetrénování. Protože když třeba člověk, jak jsme dávali ten příklad těch zónách, kdyby třeba cvičil v té silové strašně dlouho a pak k tomu ještě přidával ty ostatní věci, tak vlastně vyčerpá několik různých systémů na jednou tělesných a to potřebuje delší regeneraci.
Když to bude žádat opakovaně, máš k tomu přetrénování blíž.
A potom je třeba jako přihlídnout na nějaký individuální možnosti, jako co člověk má, jako prostě jak už jako od zrození, tak třeba já nevím, suplementací a další metodikou, jestli je schopný větší nebo menší regenerace a trošičku to odpozorovat možná experimentálně. Jasně. Během toho tréninku. Ale ta vášeň samozřejmě nás žene dál, že jo? Čím víc, tím líp. No.
No. Jirko, byl jsi někdy přetrénovaný? Cítil jsi to někdy, ten pocit přetrénování? Musel jsi to někdy řešit?
Já si myslím, že úplně přetrénovaný jsem jako nikdy nebyl. Jo, samozřejmě člověk je unavený, nebo nechce se mu do posilovny, tak si prostě to volno dá. Ale že bych jako pocítil nějak přímo jakože přetrénování, to úplně ne. Mm.
Přestože cvičíš vlastně, to vychází pětkrát týdně, tuším, jak jsi říkal. Dobře, tak ono je to samozřejmě i o tom, kolik tomu člověk dává. Potom správně nastavený jídelníček, doplňky výživy a tak dále. Dobře, ale jak tedy poznat přetrénování? Člověk, který cvičí nějakou dobu, cvičí čím dál víc a víc, ale teď přijdou nějaké pocity, které by mu měly napovědět, že je třeba přibrzdit.
Tak, no, tak menší jako? Výkon na tom tréninku, únava, jo, můžou se ukazovat zvýšené teploty. Jo. Tady prostě to člověk pozná. Jo. Čím víc jsi unavený, tak je jasný, že už dochází k tomu přetrénování.
No, unavený můžeš být z více faktorů.
Máš, no, jasně,
méně spánku, jasně, máš více práce.
Práce, méně spánku, no, a tady, no, ty věci. Ale to poznáš i na té výkonnosti na tom tréninku. Jestli tam stabilně zvedneš nějakou váhu a pak nezvedneš ani půlku, tak je jasný, že asi je něco špatně. Mm-hmm.
Jo, jsou to tyhle ty ukazatele, nebo bys tam přidal něco ještě?
Ne, řekl bych, že to takhle je. Ono záleží totiž taky na tom, jak si to nasplitujeme, kolikrát se během toho takzvaného mikrocyklu, tentokrát, jako než se protočí jako ten minimální cyklus znova, tak vlastně i v rámci něj, když se třeba některé doprovodní partie vyskytnou víckrát, jo, tak prostě při vyšší frekvenci třeba je samozřejmě vyšší pravděpodobnost, že se to přetíží. Častokrát se to pozná třeba kolem šlach a kloubů. Člověk je vlastně jako takový jako až bezdůvodně jako silově impotentní, jo? Když to řeknu takhle jako blbým termínem, a přitom nic nenasvědčuje, že by to tak mělo být. A vlastně, jak ty tréninky běží dál a tohle to se udržuje, tak je celkem jasný, že je potřeba jako nějaké odlehčení, aby to tělo se připravilo na to, že zase jako může ty podněty na ně vytvářet jako narůstající adaptace. Mm-hmm. Já si myslím, že jako Jirka to říká tím svým experimentálním ověřením a pocitem, ale tenhle ten set podmínek vlastně jako by měl nastat. Pokud se nedá nikam rozšířit výkon, nebo i v rámci třeba nějakého jako objemu té zátěže v podobné výkonnosti, a je to vlastně trénink po tréninku, tak buď to je potřeba opravdu někde ubrat, nebo to změnit, a tohle to možná budou ty charakteristiky. Ta zvýšená teplota a takhle, nebo to, ten menší výkon, samozřejmě souhlasím, to jsou jako doprovodní faktory, které 100% existují. Já si myslím, že spíš tohle to mají siloví sportovci, než ty, kteří se řídí jakoby v těch zónách, jak jsme si říkali, jako trošičku dole. Takový ty v uvozovkách pumpičkáři, ačkoliv to teďka neříkám negativně, ale že vlastně jako nemají poblíž jako těm úplně nejsilovějším výkonům. Ten nervový systém.
Teď doporučení, co vlastně dělat v takovém případě? Úplně vynechat trénink nebo ubrat nějakou intenzitu?
Ubrat na té intenzitě na tom tréninku, snížit třeba zátěž, po případě ten trénink vynechat úplně a dát si prostě chill, odpočinek, jo. Udělat si nějaký výlet, ať hlava i odpočine. No, takže
jasně. Takhle, no. A tělo je poměrně chytré, asi se celkem brzy zotaví a zase je připraveno potom na další tréninky. Jak je to třeba se zahříváním nebo stretchingem? To jsou taky chyby často, které v posilovně vídám. Považujete za důležité se vždy dobře zahřát, to znamená jít třeba na ten běhací pás nebo alespoň chůzi nějakou dobu. A když už tohle to absolvujeme, je podle vás důležitý třeba i stretching před nebo stačí po?
No, já jsem tady v tom jako upřímně lajdák.
No, to je hodně závodníků.
Já taky, neboj se.
Můj masér mě za to furt nadával, že už bych se měl protahovat, dokud jsem si nezranil to prso, jak jsem zmiňoval v minulém díle, tak jsem jako na to kašlal, ale teďka se snažím aspoň mezi sériema ty svaly protahovat. Jo, ono hlavně, když jsem cvičil vlastně tím systémem, jak jsem cvičil ty zkrácené opakování, tak tam by se měl mezi každou sérií protahovat, protože ty ten sval zkracuješ, tak ty ho musíš aspoň tím protažením zase zpátky natáhnout, protože pak se zvyšuje to riziko toho zranění. Takže jako ten stretching by měl být. A myslím si, že spíš na konci tréninku, než před tím tréninkem.
Ale zahřátí by mělo být i před.
Jasně.
Jasně.
S tím souhlasím. A jak tam zazněl ten stretching, jo, tak jak jsme tady vlastně mluvili o těch parametrech, co vytváří tu obtížnost, tak jedno z tohoto poslední byla ta obtížnost techniky samotný, kam zařazuju jakoby i rozsah pohybu. Mm-hmm. Když budem něco dělat v nějakém jako zkráceném pohybu, speciálně v té části, která je třeba jednodušší provést, tak vlastně je potřeba nějakým způsobem tohleto kompenzovat. A to je přesně to, co Jirka říkal. A myslím si, že pokud má člověk tadyhletu funkční flexibilitu pro ten trénink větší, tak může i líp jako vytěžit z toho, zasáhnout ten sval pro jako lepší tvarovou odezvu. Mm-hmm. Jo, že vlastně jako tím pádem to není třeba jenom v nějaký jakoby části nakoncentrovaný jakoby v rámci dílky toho svalu, ale vlastně jako po celý dílce a vlastně i po celém tom objemu. Já si myslím, že tohle to potom umožňuje jako efektivnější trénink.
A asi se shodneme, že čím je ten sval flexibilnější, čím je lépe protažený, tak tím je i odolnější vůči zraněním, protože ty zkrácené svaly jsou potom náchylnější k tomu.
Jo. A ještě tam existuje celá řada reflexů, jako prostě nervo, jako šlachovo-svalových, kdy vlastně, když se něco moc natáhne, tak to jako chce ten sval jako prostě vrátit zpátky, nebo když ten sval je příliš kontrahovaný, tak se to zase, jo, a tadyhle ty věci potom třeba někdy i neočekávaně můžou vystoupit na povrch a můžou třeba způsobit nějaké natažení něčeho, nebo křeče.
Ano. Docela zásadní věc, jestli cvičit přes bolest, protože my samozřejmě, když cvičíme delší dobu, vždycky máme nějakou bolest svalů, ono je to i žádoucí, prostě, aby tam ta bolest svalů byla. Jenomže teď tady máme to zmíněné přetrénování, může tam být nějaké menší zranění, nějaké prostě natržení, natažení nebo něco. Kde je ta hranice, jako kdy ještě cvičit přes tu bolest, anebo jak poznat vlastně, kdy ne?
Tak ono záleží, jakou bolest bereš jako bolest.
No, to je právě běžnej, to, že
pokud běžnej cvičenec cvičí a začne ho to pálit, tak je, to je prostě normální.
Ano.
No, ono cvičení bolí. Jak říkal Arnold, musíš jít za hranici bolesti, až pak ti rostou svaly. Ono jako na jednu stranu jako je to fakt.
Ano.
No, ale pokud jako tě vyloženě bolí šlacha a cítíš, že jako je tam nějaký problém, tak přece jako nepůjdeš tomu naproti, aby si urval. No, takže pokud tě fakt něco limituje, třeba jak já jsem měl to prso, tak jsem se snažil jako vyhýbat nějakým pohybům, kde fakt jsem cítil, že to je špatně. No, takže určitě necvičit přes bolest, protože tím si ten problém, který tam máš, akorát prohloubíš, jo, takže...
Ale tak jinak, ale vždycky si poznal, že to je ta správná bolest, a když už to nebyla ta správná bolest...
Já si myslím, že tohle to jako člověk pozná, když je něco špatně, jo, než klasická bolest ze cvičení. Pokud máš něco natržený, tak to, já si myslím, že to jako každý člověk pozná. Hmm. Jo, jednak ti to svialový kolem, tak nebudeš přesto cvičit. No,
jasně,
že
tak,
jo,
když je tam nějaký hematom nebo něco, jo, tak to takže už je zase něco jiného.
Já si myslím, samozřejmě, že jako člověk asi pozná, jako jestli je to už vyloženě problém jako nějakého svalového původu, že máš něco natržený nebo šlachu nataženou, tak nebudeš cvičit, radši tomu dáš volno. Hmm. No, určitě bych necvičil přes bolest, to je blbost.
Je to tak jednoduché, poznáš to vždycky?
Já naprosto souhlasím, jo. Jenom možná takový návrh pro lidi, jak to třeba poznat, je, že když už se třeba zadělává na nějaký problém, tak je nutný to pozorovat, jako jak rychle se ty svaly zotavují. Protože když se ta bolest zotavuje pravidelně a relativně rychle a jako periodicky, tak je to v pohodě. Ale vlastně, když zacházíme a ta bolest se tady letím a nějaký elementom zůstává, který se vlastně jako prohlubuje, tak tehdy víme, že to není ono. A v ten moment, kdy tohle to jako člověk jako vidí jakoukoliv diferenci, tak by to měl utnout, jak třeba říkal Jirka, našel jiný úhly, našel jiný cviky, jo, prostě nechodil tomu naproti, zkrátil třeba nějaký jako trajektorie a tak dále. A počkat, až si tyhle ty tkáně opravdu dají do pořádku. A je dobrý možná vědět, že to trvá jako několik týdnů, jo? Že sice samozřejmě to není tak blbý, jako, že jo, dejme tomu čtvrtý, pátý, šestý týden, jako první, druhý, třetí, ale jako když už má člověk pocit, že by do toho mohl vskočit, tak je spíš možná ještě lepší to o chvilku podržet a řídit se tím pravidlem těch 5-6 týdnů. Jo? Já vím, že to je takový jako ne úplně jako exaktní, ale opravdu, když se budete cítit dobře po třetím týdnu a vletíte na to a přitom by to potřebovalo 5 nebo 6, tak...
Ono se to vrátí a pak to může být chronické, je to ještě horší. Dobrý.
Ono hlavně, jak říká Aleš, pokud máš už nějaký problém, tak to cvičení má široký spektrum cviků a každý cvik se dá nahradit. Takže pokud ti něco bolí, tak můžeš cvičit takovým stylem, aby tě to nebolelo. Najít si ten správný úhel, tak já jsem třeba cvičil s těma zraněnýma loktama, tak jsem si vždycky našel nějaký jiný cvik, zacílený na tu danou partii, aby mě to nebolelo. A nevypadl jsem z toho tréninku, takže vlastně to cvičení je různorodý a vždycky jo,
si myslím, že je dobrý tip,
způsobem pohrát.
Hledat alternativy, které jsou méně nebo bezbolestné. Dobře, hodně lidí taky chybuje v jídle. Možná jako nejvíc lidí chybuje v jídle, to asi můžeme říct. Co jsou ty nejčastější chyby? Protože někdo jí třeba dokonce i málo. Chce nějakým způsobem zhubnout, ale to, že jí málo, vlastně není ta správná cesta. Někdo jí moc a někdo jí blbě, prostě můžeme to tak říct. Tak v čem si myslíš, že lidé chybují nejčastěji?
Kdybych měl něco zobecnit, tak je to možná umět se identifikovat jako tělesný typ, aby jsem na sebe vlastně nepoutal nějakou univerzální poučku, ale nějaký přístup, který mi odpovídá tomu cíli z pozice jako tělesního typu a jak na tom jsem v tu chvíli. A já si myslím, že spoustakrát se šířej éterem všelijaký rady, které jsou jako takový jakoby obecný.
Ano.
A člověk se potom v tom nedokáže identifikovat. A i když jsou to třeba rady dobrý, tak jsou jakoby s určitou mírou nepřesnosti, především tehdy, když se člověk jako ocítá jako třeba na nějakém opačném pólu toho tělesního typu. A pak z toho vyplývají vlastně všechny ty další problémy, o kterých se pravděpodobně budeme bavit teďka v zápětí, ale umět se opravdu jakoby zorientovat a identifikovat, tak je docela náročný. A já si myslím, že spíše dobrý, když se člověk pídí potom, než jak si co umět uvařit, jak funguje to tělo v odezvě prostě na určitý živiny a nějaký hormonální procesy, dejme tomu načasování s tréninkem. Já si myslím, že tohle to je klíčový, umět třeba poznat z nějakého měření, jako kolik má člověk třeba bazál a jak na to nastavit nějaký hodnoty, aby se pohyboval někde, pak co z toho vyloučit, co naopak přidat, jak to distribuovat do těch jídel, jak to načasovat jako ohledně toho dne. A když pokračuje po tady těch jako rozšířeních, tak si myslím, že každý potom dosáhne toho svýho, ale když se bude uplatňovat jedna rada, ano, tak prostě seš objemu musíš žrát nebo
je
něco.
Je to možná i trošku experimentování. Uvedu tvůj příklad, my jsme se o tom vlastně bavili v té epizodě s tebou, ty jsi na 800 gramech sacharidů, říká, že i 1000 gramů není problém. Já kdybych měl 1000 gramů sacharidů, prostě přiberu. Je to tak, prostě většina z nás to má takhle. Takže jak dlouho ti třeba trvalo, než jsi zjistil to, že fakt jako rychle spaluješ ty sachary, že jich potřebuješ tolik?
Tak ono vlastně od malička. Člověk prostě má nějaký ten somatotyp, jak říkáš. Já jsem ektomorf a ektomorf prostě nepřibírá. Nebo jako přibírá,
typicky,
ale...
to říká zrovna jako...
Jo, na první pohled ektomorf.
Typický ekták, ale vidíme.
Jo, takže ono vlastně... jsem věděl, že to tělo prostě spaluje tolik. No a díky tomu vlastně já vím, že prostě musím jíst hodně, no. Jak bych to rozvedl. Já to vidím třeba, když se chystám na závody, jo? Když jsem před závodem, tak já musím plnit ty svaly nejméně 4 dny před soutěží. Někomu stačí 2 dny, ale já musím plnit už 4 dny před soutěží, aby ty svaly na té soutěži byly plný a kulatý. No, jelikož fakt to moje tělo je spalovna svalů a já mám hrozně velký energetický výdej.
To už máš roky zkušeností a co bys třeba poradil někomu, kdo teprve začíná řídit se zrcadlem, váhou nebo čím vlastně?
Jasně, tak vidíš sám v tom zrcadle, jak vypadáš. Váha je spíš zavádějící, abych se řídil spíš tím zrcadlem. Mm-hmm. Samozřejmě ta váha je dobrá v tom, že si nějakým způsobem vypočítáš to jídlo, protože se musíš od něčeho odpíchnout. Mm-hmm. Jo, ale řídil bych se, jak říkáš, tím zrcadlem, jak to tělo vizuálně vypadá. No, když to tělo, když vidím, že mi to nejde jakoby do toho tuku, tak klidně můžu přidat. Když už vidím, že se zalívám, že už mi to leze do těch tukových partií někde, tak samozřejmě to jídlo uberu. No, řídí se spíš tím vizuálem. No.
Dobře, teď ještě taková zásadní otázka. Jídlo samozřejmě musí být v určitých makrech nebo kalorie, ať už si to každý počítá, jak chce, ale teď jsou 2 tábory lidí. Někdo zapřísáhá, jakože prostě musí být 5, 6, 7 jídel denně, pak tady máme Borise Oravu, který říká, že stačí jednou denně a vlastně to je v pohodě, ale i Lukáš Hroubík říkal, že jako rozhodující je opravdu ten počet kalorií a v kolika jídlech už zas tak zásadní není. Samozřejmě, když to potom přebereme na soutěžní kulturisty, tam už je to trochu něco jiného, protože tam je těch chemických procesů daleko více. Ale je teda rozhodující ten počet kalorií, nebo za tebe je stejně důležitý ten vlastně faktor, v kolika jídlech to člověk dostane?
Podle typu cíle a řekl bych podle toho, jakým způsobem člověk vyvolá odezvu inzulínem. Protože když třeba člověk chce nabírat, tak chce být co nejanaboličtější, tak samozřejmě jakoby častější frekvence jídel nám ten inzulín drží jakoby trochu výš, že jo, a tím pádem vlastně svým způsobem zabraňujeme jakoby těm katabolickým jevům. A proto, když někdo chce nabírat, a třeba tohle to i souvisí jako s tím Jirkovým příkladem, třeba s těma sacharidama, když ví, že na takovýhle hranici prostě se třeba zastavil, dejme tomu v těch parametrech a takhle a rozšiřuje to dál, tak prostě jako je to o tom, že tam může jako dát ještě trošičku navíc a je vidět, že prostě tam je ten prostor pro to, kontroluje se. Mm-hmm. Ale třeba pro lidi, kteří potom jako potřebujou buď to tělesným typem, nebo dejme tomu i do nějakého jakoby třeba lokálního redukovaného extrému, ne dlouhodobě, kdy třeba tu energii významně ponížej, tak pokud jako člověk zrovna v tu chvíli nejí a má třeba ty jídla od sebe dál, nebo třeba ty přerušený půsty, nebo něco takového v tom smyslu, nebo dokonce keto, jo, který vlastně jakoby téměř nevyvolává tu inzulínovou odezvu, tak pokud je to dole, tak to tělo si furt ze sebe bere a líp odpovídá na to. A podle mě, když to člověk jako dobře zčasuje jakoby s tím tréninkem a potřebama těla, kdy potřebuje být anaboličtější, kdy naopak jakoby může nechat, aby to bylo tak, tímhletím bych trošičku řídil tu distribuci, ale vychází z nějakého množství, který musí dávat smysl. Jo, nemůže to být zase, že ano, nakoncentroval jsem si jídla jenom tady, tak to je vlastně jako kdybych jedl třetinu dne, takže třetinu příjmu. Mělo by to být stejný, ale nějakým způsobem třeba alokovaný, koncentrovaný na to. A podle mě, když každý tělesný typ se bude krásně řídit tady tím pravidlem, tak si najde tu cestu stoprocentně. A jak říkal Jirka, koukat se prostě na to, jak u toho vypadá, protože bavíme se o fitnessu, že jo, nejenom o nějakém.
Ano, čili ani tady neexistuje univerzální metoda, tohle je správně, tohle není správně, protože zase je to individuální, třeba podle těch typů. Co vyhovuje tobě vlastně? My se ani nevím, nebavili jsme se o tom, kolikrát denně jíš, to jsme tam nezmínili.
No, teďka hodně, teďka hodně krát. Teďka mám nějaký 6 jídel za den, no, a poslední dojídám až o 11:30, jako fakt s těma 800 sacharidama jsem teďka bojoval, už to jako s ním. Dneska mi to určitě zase trenér zvedne, takže pro mě je to boj, já jsem nikdy tolik jídla nejedl, je to pro mě úplně premiéra, takže fakt s tím bojuju. No. Hmm.
Je to těžký, je to podle mě něco jako když rozšiřuješ kapacitu třeba výkonnostní v posilovně, tak to vlastně výkon je to umět ujíst a procesovat a zvládnout to do sebe vlastně natlačit. Jo.
To je další věc, jak jsme se bavili o tom kardiu, to je i proto jsem se začal víc hýbat. No, abych toho jídla do sebe nacpal co nejvíc.
Ano, to tady už zmiňovalo více profesionálů, že vlastně spousta profesionálů používá více kardia v objemu, aby opravdu vlastně to tělo udrželi v pohybu, aby měli hlad, aby měli chuť k tomu jídlu. Že taková, nevím, jestli tomu říkat mýtus, ale vždycky se říkalo, že jako kardio je především pro dietu, pro hubnutí a takhle, ale prostě profesionální kulturisté to kardio používají hodně v té objemovce.
Souhlas.
Dobře, jak je to třeba s pomůckama pro trénink? Jste pro to, aby lidé používali hodně opasky, aby používali trhačky, nebo by se měl člověk spolehnout nejdřív na tu svou sílu a vlastně k tomuhle dospět až potom třeba nějakým způsobem později?
Tak já si myslím, že je lepší cvičit bez pásku, protože tím zpevníš ten střed těla. Já osobně jsem cvičil celý život s páskem a možná proto mám problém teďka s těmi zády, jak jsem zmiňoval v minulém díle. Jo, ale se samozřejmě, když už pak jdeš nějaký těžší váhy, fakt, co už jsou jako nebezpečné ty váhy, tak určitě si dát ten pásek, ať se ti zpevní ten střed těla a nedojde k nějakému vyřeznutí ploténky nebo nějakému jinému zranění. Takže spíš na ty těžší váhy bych ho používal, ale na nějaký ty lehčí váhy klidně bez. Ať se ti zároveň zpevní ten vlastně střed těla.
Jasně. No a trhačky? Jako zase spolehnout se na nejslabší článek, a to je úchop, anebo jít jako pomoct si v tom, abychom zvedli více?
To je to stejný. Prostě cvičit bez těch trhaček, protože pak máš silnější úchop, zvedneš větší váhu. A osobně zase stejný problém. Celý život jsem používal trhačky a nemám tak silný úchop. Takže třeba, jak Honza Turek zvedne 300 kg na mrtvý, tak to já bych to ani neodkutálel. Jo, takže prostě je to o tom fakt jako cvičit asi bez těch trhaček, ať zpevníš ten úchop a používat to jenom fakt jako na ty nějaký těžší váhy. No.
Aleši?
Je krásný, že jsme se vlastně jako zahájili jsme tu diskusi tím, že jsme se bavili o tom, jestli izolovaně a integrace těla, že jo, skrze ten střed, teď se k tomu jako trochu vracíme. Já ten pásek nemám moc rád, vždycky jsem byl jakoby takový jako jeho odpůrcem, kromě toho, když jsem si koupil první jako do posilovny, co bych si mohl pořídit, jo, tady lidi mají pásky, jak se, než jsem jako vlastně zjistil, že to není úplně ono, protože, jak Jirka řekl, rozvíjíš se všude a vlastně tím, že si dáš ten pásek skoro na všechno, tak ty tím vlastně jakoby rozvíjíš jakoby přesně ten pravý opak, jako disbalanci. Všechno ostatní je vlastně pevný, silný a ta integrace toho těla skrze ten pas vlastně se akorát jako v tom poměru oproti tomu zhoršuje. Ale vím, a nevím, jestli třeba to sleduješ taky, že třeba u bikin a u holek je to takový, že oni vlastně obětujou vlastně tohleto, jako ty korzety a pásky a tohle, že vlastně to naschvál oslabujou, aby vlastně ten pas trochu atrofoval.
Ano.
Ale zase jakoby necvičej asi tak nebezpečný váhy občas, takže třeba k tomu přizpůsobit tohle. Mně to je trochu nesympatický, protože mně se nelíbí nic zavání jako cílenou rozvoj disbalance. A pásek tohle to dělá, ale pokud jde o trhačky nebo bandáže mimochodem, protože to je taková podobná kategorie věci, tak to vlastně jako z ničeho neredukuje, vlastně ty svaly tam fungují, nic neatrofuje, ale vlastně optimalizují to prostředí pro nějaký jakoby větší výkon, než by byl sám o sobě. Já třeba ty trhačky používal velmi, velmi málo, stejně tak jako vlastně pásek, asi jsem tím i docela známý, klidně jsem zvedal 300+, a tohleto, mě tohle problémy nedělá, ale jsou lidi, a, nebo cviky taky, který vlastně skoro už udržet nejdou u určitých, a jejich míň, ale třeba přítahy před klonu a podobně jsou třeba horší než mrtvý tahy. Jakmile se to člověk třeba zamkne do toho úchopu, který je jakoby prostě ano. proti sobě, jo, ale jako u těch přítahů, prostě aby to bylo symetrický na obě dvě strany, tak to už jako nejde. A tam si myslím, že jako ty trhačky i pásek mají svoje místo. A jak říká Jirka, s tím souhlasím a podporu až od určitý hranice někde dál. A speciálně, když je někdo i náchylný nějakým s tímhletím zraněním, tak dejme tomu i s nějakým předstihem, mm-hmm. jako trochu dřív. Jo? Jako já jsem byl extrémista, jo? Přesně pravý opak toho, co si říkal, no nikdy nechtěl. Jo? ale opravdu je potřeba přihlídnout k individuálnímu jako jistý situaci.
Super. Dobrá, poslední věc, kterou ještě otevřu, spousta lidí možná až moc spoléhá na doplňky výživy. Mě zajímá vlastně, kolik bílkovin můžeme si doplnit takhle, aniž bychom jakoby ovlivnili tu kvalitu té stravy. Jo, že ne každý si má tolik času, aby si udělal doma to kuřecí a tak dále s tou rýží a radši si hodí 3x-4x denně ten protein. Kde je ta hranice, co je ještě vlastně únosné nebo pro to tělo přínosné?
Tak záleží, jestli jde o profesionální kulturistu nebo běžného člověka.
Tak obecně člověk, který chce nabrat prostě svaly. Do jaké míry můžou ty doplňky výživy nahradit tu kvalitní stravu?
No, jako nikdy ti doplňky úplně stravu nenahradí, vždycky je prostě ta strava jako číslo jedna.
Rozšířit je to slovo, rozšířit.
Ano, tak, dobře. Doplnit. Nebo.
Okay. Takže prostě na to nespoléhat. Vždycky by...
Určitě by nespolíhal na ty doplňky. Jako ono je fajn, že tím doplníš nějak tu bílkovinu, ale určitě strava je číslo jedna. Hmm.
Je potřeba přistoupit k tomu, co jiného má člověk jako na práci během dne, aby to pro něj bylo pragmatický, aby to bylo efektivní. Protože kdyby to bylo tak, že ne, já vlastně za každou cenu vyloučím suplementaci a třeba bych si tím uškodil, že kdybych to býval udělal a měl jsem třeba lepší výsledek kvůli tomu, že třeba nevím, dělám práci, kde se třeba nemůžu od toho odtrhnout, jako, nebo je těžký jako v tom místě třeba jako mít nějaké jako jídlo. Já neříkám ho nařazovat ani náhodou, ale prostě mít tu možnost, když to dává smysl jako rozšířit tou suplementací, nebo dejme tomu, když nějaká velmi jako zúžená dieta nějakého typu, kde třeba by chyběly nějaké mikroživiny, tak v nějakém rozumném množství je dobrý to třeba doplnit podle mě.
No, já jsem to myslel spíš naopak. Víš, že někdo má třeba čas udělat si jedno jídlo denně a zbytek se snaží prostě dorvat těmi.
Jo, takhle, že tam ta možnost je, ale no. Proto říkám rozšíření a ne nahrazení.
Tak, dobrá, na tom se shodneme. Já musím
ještě klidně to ještě doplnit. Když se bavíme o těch doplňkách, tak jsem ti tady dovezl takovou drobnost. Jo, nám dáreček. To konečně po 3/4 roce vyšlo.
Švestičky ze zahrádky, děkuju. Tak jo, tak děkuju moc za dáreček, já se pak na to podívám. Jasně. Díky moc, kluci, že jste si udělali čas. Aleš Bursa, Jiří Procházka byli mými hosty. Budu se těšit někdy zase na shledanou.
Ahoj.
No a z dnešní epizody podcastu Život v gymu je to tedy vše. Díky, že jste se dívali a budu se těšit zase příště. Ahoj.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.